De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Ola a todos e a todas, saúdos dende aquí, dende Radio Leiros, damos lle a benvida a esta outra mirada do venres, día 29 de abril. Quédanos un día para abandonar este mes de que, según o refrán, é de augas mil, en abundancia caeron, pois parece que para despedirse, abril, pois quereo facer con bo tempo, con sol, en lugar de precipitacións. Sol para hoxe, sol para mañá, para o fin de semana, para o comenzo da semana que ven. Eso que anuncian os pronósticos de Meteo Galicia. Bueno, enterámonos hoxe, hai por aí un... hai malestar no goberno vasco, tamén hai malestar, en fin, entre os ciudadanos vascos e algúns que non son vascos tamén, porque parece que Eurovisión prohibiu a Icurriña. A Icurriña e tamén a bandeira do Daesh, do ISIS, non? Equiparas, digamos, unha e a outra. E, bueno, pois, dentro do goberno vasco xa prohibir, incluso pediron que se vexa a posibilidad de que España se retire dese festival de Eurovisión tras o veto a Icurriña, que, en fin, comparan a coa bandeira de ISIS ou do Daesh, coa bandeira en fin, do Estado Islámico, e que a, en fin, obrigan a que se retire, non pode estar, non pode verse en Eurovisión a Icurriña. Claro que isto ás veces leva ou pode levarnos a algunha reflexión, non? O sectarismo que moitas veces se leva desde sobre todo dos grandes partidos, non? Identificando moitas veces, acordanse aquilo de boicota a Cataluña. Boicota o catalán, boicota, non sei que. Claro, por aí adiante, din, bueno, isto é que, terroristas, bandeira Icurriña, esos dos son dos, eso é a bandeira de ETA, eu que sei, non sei, non, pero moitas veces destes, como é, daqueles, destes barros ou daqueles lodos veñen estes barros, ou destes barros veñen aqueles lodos, non? Por outro lado, pues bueno, tamén hai que decir sobre as guerras de bandeira, estas que tantos tan de moda están, non? As bandeiras son un símbolo. Claro, unha cousa é pois non poñer unha bandeira e outra cousa é retirala, non? É máis ofensivo a retirada de un símbolo que pois o decidir non poñelo, non? Entonces, pois eso. Pois nada, que a Icurriña, por certo, non só a Icurriña, tamén está prohibida en Eurovisión a bandeira palestina. Cuidado, que ao mellor o que hai que facer é un pouco revisar a ver quen carajo controla estas cousas e quen se ocupa desto, non? E que alguén pois debería poñer tamén un pouco de orden aí, porque claro, non é comparable a bandeira do ISIS esta ou do Daesh ou da, como lle chamen, con unha bandeira, primeiro, constitucional, segundo, legal, absolutamente legal no País Vasco, e a bandeira oficial do País Vasco é a Icurriña, como é a galega a nosa bandeira, ou a estelada é a bandeira, ou a bandeira das barras é a de Cataluña, non? Son bandeiras absolutamente oficiais, e por tanto, pois, ao mellor hai que explicarlo tamén en Europa. Claro que, xa digo, sobre todo desde os grandes partidos, nunca tuveron moito interés en explicarlle ao resto dos europeos esta cuestión, non? Entón, parece que todo aquel que, en fin, aqueles territorios, sobre todo os territorios históricos e demais, pois, bueno, son sospeitosos en principio, non? Claro, logo, pois, ocurren estas cousas. Pois xa saben, prohibida a Icurriña, retirouse prohibida a bandeira, en fin, autónoma vasca, Icurriña, no Festival de Eurovisión, e o goberno vasco, pois parece que iniciou xestións para mostrar o seu malestar por a inclusión desta bandeira da Icurriña na lista de bandeiras especialmente prohibidas polas normas internas de Eurovisión. Este ano Eurovisión celebrase en Suecia, e bueno, pois a Icurriña, xa digo, foi retirada, ou se enseña como a do Exército Islámico. A acción exterior do Executivo Vasco, que pedirá á Embaixada de Suecia que se subsane este erro, E tamén contactará con Radio Televisión Española, que é membro de Eurovisión, pedindo a inmediata retirada da Icurriña desta lista de bandeiras vetadas na Unión Europea. Iñigo Urcullo afirmou que se trata de un feito absolutamente lamentable, polo que exixe rectificación urgente. Considera ademais que non estaría mal que España se retirara deste Festival Europeo da Canción se non se subsana o erro, porque afecta, dixo, o conxunto do Estado. Que tamén é verdad, afecta tamén o conxunto do Estado, porque é unha bandeira, é unha bandeira legal e constitucional do territorio español, ou ao menos iso consideran, non? Territorio español, o País Vasco, a máis a Cataluña, bueno, pois é unha bandeira española, a Icurriña. Bueno, xa ven, a que, bueno, por outro lado, o da retirada do festival tampouco o mellor non viña mal, porque en vista do éxito que levamos conseguido nas distintas edicións do Festival de Eurovisión, pois tampouco parece que seña ningunha perda importante. Pero bueno, a noticia está aí, que a Icurriña foi prohibida en Eurovisión xunto coa bandeira do Estado Islámico. En fin, así comenzamos neste venres, neste 29 de abril, neste casi remate, mañá é o último día deste mes, e xa para entrar directamente, pois eso, no mes das flores, no mes de maio, con bo tempo, como lles decía. Comenzamos cos saúdos tamén para Paris Ares, que se ocupa como cada día dos controis técnicos e comparte tamén micrófono neste espacio. Que tal, Paris? Moi bo día.
Hola, moi bo día, Xosé.
Eso que...
Un pouco alucinado co do tema de Eurovisión,
¿no? Co tema de Eurovisión.
Pero bueno, xa sabes que en España somos moi de Buñuel e moi de Dalí, non?
Sí.
E daquela, pois, participamos nun festival onde vetan bandeiras constitucionais,
sí.
españolas, pero nos, inda por riba, facemos pois unha aposta máis forte e imos ao festival cantando en inglés. Ou seja, sí. Vamos, moi de Buñuel, Non
sí.
se pode pedir máis.
Sí, sí,
vamos.
Sí. Bueno, a verdade é que sí, un pouco de Buñuel
sí, fantástico, cosa, sí. É fantástico. Ai, meu Deus, menos mal que temos sol hoxe aquí,
goleiros. Ai, menos mal que eso sí, que temos unha boas novas desde o punto de vista meteorolóxico. Temos sol, teremos sol durante o fin de semana e teremos sol a semana que ven. Alza das temperaturas tamén para a próxima semana,
Pois, esas as tres son novas,
Bueno,
son
boas novas.
Sí, son boas novas e novas destacadas.
Sí, sí.
Bueno, pois pues daquela iremos co tema do tempo,
iremos,
¿no?
Co tempo, sí, a
pues
ver como vai a cousa.
O que pasa é que creo que nos colamos, pero bueno.
Que nos colamos.
Hombre,
sí, no, algo sí que nos colamos, porque
nos colamos.
Quedou nos Santa Catalina de Siena, que é
por favor.
Que é o santoral do día.
Catalina de Siena.
Santa Catalina de Siena, eso é.
Cata, desculpa, pero parabéns, vale.
Agora imos co tempo, altas presións, día o pronóstico de Meteo Galicia, que entran de novo en Galicia, polo que hoxe teremos unha xornada de ceos pouco anulados ou despexados, con algunhas nubes baixas no extremo norte de Galicia. Decir que cara a noite parece que unha fronte pouco activa vai nos traer nubes baixas e pode deixar algunha chuvia feble no litoral norte, pero será pola noite, que cando che gusta a ti que chova. En fin, que si ten que chover, que sea pola noite, ¿no?
Claro.
Bueno,
o luns, o mesmamente o luns.
Bueno,
xa que un día así, bueno, tal, pues que chove.
En fin, temperaturas mínimas que sufrirán hoxe un descenso, mentras que as máximas ascenden lixeiramente. Eventos de compoñente norte, frouxos nas primeiras horas, pero aumentarán en intensidade conforme avanza o día. Poden acadar intervalos fortes nas rías baixas. O vento estes días do nordés pola tarde veu sendo un pouco desagradable, todo hai que decirlo, ¿no? Porque ven bastante fresco. Non se agardan cambios para mañá, para o sábado. Influencia anticiclónica de novo, réxime de ventos do nordés. A primeiras horas pode haber nubes, algunhas nubes canto máis ao norte, incluso sin que se descarte a posibilidade de algún orballo. Pero logo, a medida que vai avanzando o día, os ceos quedarán pouco anubrados ou despexados, con temperaturas en cambios ou en lixeiro descenso, e con ventos do nordés que soprarán moderados con intervalos fortes nas rías baixas. Isto mañá o sábado, un día máis influente anticiclónica, con, perdón, o domingo, quero dicir, un día máis influencia anticiclónica, ceos pouco nubrados, pode haber algunhas nubes de tipo alto, temperaturas mínimas sen cambios, máximas en lixeiro ascenso, eventos de novo do nordeste, en xeral soprarán frouxos, pero con intervalos moderados no litoral. E a semana que ven comezaremos-la pois con un maio pletórico, porque altas presións, entrada de aire cálido procedente do sur peninsular, eso quere decir subida das temperaturas. Os ceos pouco nubrados, se acaso alguna nube de tipo alto, temperaturas tanto mínimas como máximas en ascenso, evento do nordeste frouxo no interior e moderado no litoral. Así que alza das temperaturas que solamente se verá matizada por ese evento do nordeste que ven máis fresquiño, sobre todo aquí no litoral. Alta das temperaturas que continuará na xornada do martes e do mércores, con, si as previsións non se trabucan, con temperaturas que rondarán os 25 graus. Pois eso, boas novas desde o punto de vista meteorolóxico. Ven o bo tempo, empeza maio con bo tempo, vai a continuar ese bo tempo, a menos boa parte da semana que ven con temperaturas, xa digo, altas, de verán, en torno a 25 graus a partir do luns ou martes. Logo despois volverán a baixar, eso sí. Dito isto, pois toca agora a chegarnos tamén á actualidade. A actualidade que nos traen os periódicos coruñeses nas súas edicións, nas súas portadas dixitais.
A xeito de zagoveño a decilo que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiro de siglo. As miserias que pasamos, os dolores que sofrimos, a emigración que nos mata, que nos ten consumidos.
Imos a louco, repaso a esas portadas dixitais dos periódicos coruñeses. La Voz: o PSDG celebra primarias a finais de maio, celebrará primarias a finais de maio para escoller o seu candidato á Xunta. Pregunta sería se hai candidatos. Ajá. Si alguén se vai presentar ás primarias, non? Porque amigo, ata agora o que fomos coñecendo é renuncias. Sí. É dicir, de xente que decía, en fin, que se descartaba, sí, non? Sí, para encabezar a candidatura dos socialistas á Xunta de Galicia. Ferraz autorizou a consulta interna en Galicia tras descartar a opción de impor a un independente como cartel electoral. A posibilidade de cambios, o PSDG reabre a batalla das listas, di tamén La Voz, e a posibilidade de cambios circunscríbense ás provincias de Lugo e de Ourense. Este periódico sinala ademais que a DGT, a Dirección Xeral de Tráfico, vixiará o uso do cinto e do teléfono móvil ao volante, con 32 cámaras en Galicia, dispositivos que xa están instalados na rede viaria galega e que estarán operativos denantes dos meses de verán. Son cámaras que, en fin, ven o interior do vehículo, ven o que ocurre no interior do vehículo e pois captan, por exemplo, a xente que vai falando por o teléfono móvil mentras vai conducindo, ou aqueles que van sin cinturón de seguridade. Ocurre como a corradares. Mandan esa fotografía a un centro de datos e logo, pois, inmediatamente ven esa multa, que creo recordar que anda en torno aos 300 euros. Varios puntos no carnet de conducir. Así que atención, porque agora non só se limita ou se controla a velocidade por radar, sino que esas novas cámaras o que fan é controlar o interior do habitáculo do coche. Que non sei eu eso si será moi legal, digo.
Eu penso que non, pero
por aquelas cosas que se intimidade. Hombre, aquí houve un caso en Oleiros, concretamente na estatua do Che, que se intentou poñer unha cámara, sí, de vixiancia, e bueno, pues había por parte de protección de datos impedimentos por aquilo de que se podía captar ou ver, en fin, os vehículos que pasaban e ver as caras da xente, ¿no? Por tanto, pues non o sei eu, pero bueno, sabes, cámaras para controlar si falamos polo móvil ou si levamos posto o cinto de seguridade nos ou acompañante, ¿eh? Son, ao parecer, as cámaras ven, a través desas cámaras vese perfectamente o que vai dentro do vehículo, ao menos na parte dianteira do vehículo. Atención, porque hai 32 cámaras en Galicia, ¿eh?, que vixiarán o uso do cinto e do teléfono móvil o volante. Están instalados xa eses dispositivos na rede viaria galega e estarán operativos antes dos meses de verán. Parece que xa están operativos, pero que de momento non multan. Están, digamos, en prácticas, por decirlo así, ¿no? Están, mandan a imaxe, pero non se está...
Están enfocando, están todavía enfocando.
Exactamente. Mandan a imaxe, pero non se... De momento ainda non empezaron a sancionar a través destes artiluxos. La voz di tamén que declara o dono das 39 vacas que morreron en que apareceron mortas en Chantada. O gandeiro chegou aos xulgados acompañado do seu abogado e non quixo facer declaracións. Tamén este periódico publica este na edición digital, claro, un vídeo coa festa sorpresa que fixo chorar a Amancio Ortega. Di la voz, o dono de Inditex, que é o segundo home máis rico do mundo, tamén chora.
Sí.
Emocionado na celebración sorpresa que lle organizou a súa filla Marta cando cumpliu os 80 anos. Así que, en fin, o vídeo está aí na edición digital de La Voz para quen teña o morbillo de ver a Amancio Ortega chorando. Bueno. A min non me chama, pero cada quen, pois xa sabes. Máis cousas na portada de digital de La Voz. A economía española creceu un 0,8% no primeiro trimestre. A taxa do PIB adiantado hoxe polo INE superior ao 0,7% de incremento avanzado polo Banco de España no boletín económico do 1 de abril. Tamén di La Voz que aparece a muralla do século XVII nas catas das caleas da Rúa da Segunda República. Por certo, acordaste que onte falábamos da aparición de unos restos arqueolóxicos,
sí,
interesantísimos,
sí, moedas,
en Sevilla,
sí, sí, sí.
De, bueno, de
época dos romanos,
sí, de monedas, sí, romanas. Bueno, pois lío aí.
É logo.
Porque lín esta mañá que ao parecer eso estábase facendo, apareceron unha obra que era unha traía de augas ou algo así, estábase facendo, entonces apareceron esas moedas. Bueno, a Xunta de Galicia, a Xunta de Andalucía, quero dicir, creo que pediu a paralización das obras para, en fin,
rescatar o tesouro,
rescatar,
¿no?,
o tesouro e tal. E o Concello di que non para as obras e que, en fin, que seguimos perforando, que hai que puñer a traía de augas, en fin, os restos arqueolóxicos
non
que lles vean. Algo así.
É
un pouco exagerando, quizás estou exagerando un pouco, pero bueno, así a grosso modo, aí hai lío, porque o Concello pretende se continuar coas obras, é dicir, seguindo facendo excavacións, bueno, para poñer as tuberías, e, home, desde Patrimonio da Xunta de Andalucía, pois pues, din que, oi, que hai que ver que pasa aí, o que hai, ¿no?
Berlanga, volve.
Pois sí.
Volve Berlanga.
Seguimos en La Voz, 200 coches por hora, o tramo peonil da Marina. Y este periódico, cruce de Aventilago, está sin control policial, o que aumenta a confusión. Es que últimamente, desde que entró a Marea na Coruña, hay un caos terrible de tráfico, de no sé qué, no saben hacer nada.
De todo.
Bueno, o eso parece, por lo que leendo algunos periódicos, ¿no? Desastre ambiental no Courel, titula tamén este diario, di que as chuvias causaron fortes perdas de solo na zona do Val de Lózara arrasada polo lume o gran pasado, e condenada por pasar unha papelina de cocaína con un morreo en Carballo. O Tribunal Supremo ratifica unha condena de 2 anos e 4 meses de cárcere para esta muller por un delito contra a saúde pública. En concreto, pasou unha papelina de cocaína a un home con un morreo. A sentencia avala...
Como farías?
Sí. As penas impostas con anterioridade polo xulgado de Carballo e pola Audiencia Provincial de A Coruña. Isto ocurriu no ano 2012. Un home foi arrestado polos axentes da Garda Civil de Carballo nunha investigación por un presunto delito de violencia machista. O acusado foi mandado ao cuartel e dali ao ambulatorio de Carballo. E cando se facía o traslado ao centro médico, o encausado, segundo día sentencia do Supremo, pediulle aos axentes que lle permitiran falar con unha muller que en ese momento baixaba por unha rúa. Os guardias accederon, momento no que a condenada e o arrestado simularon pois darse un bico na boca, un morreo, aproveitando a circunstancia, ao parecer, do morreo, para entregarlle ao encausado un papel de aluminio con unha pastilla que tiña pois 0,392 gramos de cocaína cunha pureza do 36,92%.
Increíble.
Así que, xa ves. Máis cousas na portada digital de La Voz. Os decanos de Medicina estudan a creación de unha proba de acceso á carreira, e o PSOE pregunta ya a Xunta sobre a rehabilitación da casa de Mario Conde. Os socialistas tamén preguntarán a Baltar sobre a súa relación co ex-banqueiro durante o pleno da Diputación. Bueno, isto, para que non o sepa, parece que ese pazo de Mario Conde en Ourense foi rehabilitado
con fondos
Xunta,
públicos.
Con fondos públicos pola Xunta de Galicia, despois pois adquirido por Mario Conde. Aínda que eso tiña que estar durante, creo que recordar 20 anos ou algo así, como, en fin, como unha casa de turismo rural pola porque fora rehabilitado con diñeiro público, non podía venderse tampouco, bueno.
Bueno, pero Mario Conde iba ali de turista ou, sí, ou quedaba así ali xa.
Mario Conde era o único inquilino durante os últimos anos, foi o único inquilino dese desa casa de turismo rural, que iría... sempre estaba, cuyas habitacións estaban sempre ocupadas todas por Mario Conde, que ocupaba moito,
¿no? Pero non iría a vivir aí sempre, non? Iría a facer turismo de cando en vez.
Sí, sí, pero
mal pensado sois.
Pero estaba sempre cuberto as plazas.
O tema.
Sí, señor. España recibe ata marzo un novo récord de turistas, di tamén La Voz. E atención, que os que vayan aos estranxeiros, que viaxen moito ao estranxeiro, nos...
non temos problema.
Viaxamos menos. As chamadas dos países estranxeiros agora de saldo. A Comisión Europea obligou as operadoras a que rebaixar as tarifas polo roaming unha media dun 75%. A partir do domingo, pois hai que baixan as compañías obligadas pola Unión Europea un 75% as tarifas de roaming, as tarifas que se aplican cando viaxas ao estranxeiro e cambian de operadora, ¿no?
De servidor, non?
Que pues, eso, que tens que ir por aí de viaxe, xa sabes, que baixan as tarifas de teléfono, xa podes falar por teléfono.
Vale, bueno, sí. E se teño con que ir de viaxe?
Tamén,
cousa complicada.
Contame algúns dos titulares que ten La Opinión.
Contoche. Bueno, pois de entrada, en clave local, di La Opinión que a Adif exixe máis de 5 millóns ao concello polo solo para estación de bus e o parking. Tamén que houve un condutor dun camión que faleceu o volante en Bergondo. O home, pois nada, deulle unha indisposición mentre realizaba unha manobra, nada, perdeu o coñecemento e o vehículo pois golpeou unha farola e caeu sobre varios coches que estaban aparcados. Despois hai outros titulares como a que a CEP denuncia ante a Fiscalía a falta de seguridade en espectáculos. Tamén que Alonso a galega é a terceira comunidade que máis empregos destrúe, temos medalla de bronce niso da destrución de empregos. Tamén que Galicia perde poboación pese ao freo a saída de estranxeiros. Que a Curiosity obtén unha espectacular panorámica de 360 graus de Marte. E, bueno, non sei por que di espectacular, polo grande, porque se ve un deserto aí, bueno, como Cañón do Colorado, pero máis feo todavía, non? Mais o produto interior bruto medra un 0,8% até marzo, pese do avanzado. Tamén que Enrique Iglesias e Nicky Jam arrasan os Billboard latinos, que Telefónica gaña un 56,9% menos no primeiro trimestre, que Batet confirma a súa vontade de ser cabeza de lista do PSC, que os altos cargos da Xunta alegan criterios médicos para tratar enfermos de hepatite C, que Bankia gaña até marzo 237 millóns, un 3,3% menos, que o Concello negociará con Defensa a devolución dos terreos da Maestranza, as novas canles da TDT, ao parecer imos ter novas canles, como a Kiss TV e o Real Madrid TV e TEN, bueno, que eso vai ser unha mellora cultural tremenda. E despois que hai outros titulares como a 12 millóns de turistas que visitaron España até marzo e auxe dos perfumes nicho, que non me preguntes o que son porque non teño ni idea. Bueno, son sí, perfumes sí, nicho.
Perfume nicho,
pero non sei.
Perfume a...
bueno, no. si é nicho, non.
Si non será nicho de sepultura, non.
Penso que non, porque senón un moi bo olor non creo que sexa.
Bueno, miramos agora a portada del Ideal. Destaca este periódico coruñés que o Concello da Coruña non aportará fondos para a Intermodal, tamén que a Dirección Xeral de Tráfico coloca no cruce de Sesmonde o primeiro sinal intelixente de Galicia, e que Feijóo dá a entender que non adiantará as eleccións para protexer a estabilidade. Tamén destaca este diario que foi superada a polémica das casas rexionais. O alcalde pronuncia o pregón da feira de abril coruñesa, que Miño amaga con outra rectificación e volve a valorar o abono do 100% da débeda do caso Fadesa, que en Sada a Xustiza investiga a adxudicacións de Sada a un arquitecto próximo a Nido, na época na que este era alcalde. E tamén outro titular, antes decía París, que en La Opinión decía algo así como que Galicia era a terceira comunidade en destrución de emprego. Bueno, pois o titular del Ideal fala de que a Coruña pasa en un ano de ser a cidade galega con maior taxa de ocupados a estar no cuarto puesto. Este é o que titula el Ideal. E di tamén que a Xunta conxela por cuarto ano consecutivo as taxas universitarias. Por último, que a Deputación estudia ceder o Teatro Colón á Xunta ou ao Concello. E agora ímonos ata a policía local de Oleiros. Hoxe falamos con coa xente Alberto. Que tal, Alberto? Moi bo día.
Hola, buenos días.
Que tal? Algúnha incidencia que destacar?
A ver, ayer foi un día tranquilo. Simplemente hubo que hacer, bueno, prestar auxilio a unha persona que así lo solicitó. Una persona minusválida que había caído en su casa y la cual no se podía levantar y se encontraba sola. Hasta allí se acercó una patrulla de nuestra policía y ayudó a esta persona. Simplemente recordar que mañana va a haber el triatlón de Mera. Se van a producir unos cortes de tráfico, que el corte comenzará alrededor de las 3:30 de la tarde y afectará una serie de calles de la zona de Mera. Concretamente Avenida República Argentina desde su intersección con Manuel Pardo de Andrade, afectará también a Avenida María Pita y el Paseo de Alagoa hasta su intersección con la calle Curros Enríquez, y también se verá afectada la Rúa Tierno Galván hasta su cruce con la Rúa Río do Campo. La circulación se irá restableciendo en las diferentes calles según lo permita el desarrollo de la carrera, pero se prevé que todo haya finalizado a las 6:30 de la tarde.
Perfecto, o sea que vale. Tengan en cuenta los conductores esa circunstancia, que vaya a haber dificultades de tráfico.
Se vaya a desviar o tráfico, no se va a poder circular en estas calles desde las 3:30 hasta las 6:30 aproximadamente.
Perfecto, Alberto, pues nada, muchísimas gracias.
Venga,
buen día, buen servicio. Pois teñan en conta sobre todo eso, que o triatlón que se celebra mañá en Mera, a partir das 3:30 da tarde, pois aí vai haber restriccións de tráfico e vai se cortar o tráfico en algúns neses tramos os que antes facía referencia o axente da policía local. Así rematamos esta primeira parte de Outra Mirada. Agora toca escoitar o boletín. Despois, na segunda parte, hoxe falaremos de familias acolledoras. Será na segunda parte de Outra Mirada.